vendim për Virgjëren Marinë në muajin maj, sot Maria në komedinë hyjnore. Maria ka qenë e vijon tjetë burim frymëzimi për poetët, muzikantët, piktorët e skulptorët, për njerëzit që merren me format të ndryshme arti. Prej kënaj u krijuan një muri kryeveprash kushtuar vashës, në për të cilën vetë Zoti zbriti mi tokë për t'i hapur njerëzimit shtegun e besës së re, epokës së shëlbimit.
Ndërmjet tyre po kujtojnë disa fragmente të komedisë hyjnore, kryeveprat e gjitha kohëve, shkruar nga Dante Alighieri. Në këtë poem të pashoqe gjejmë edhe lutjen e doktor Marianus Bernardi të Kjeravales, muzikuar ndërmjet tjerëve edhe nga Giuseppe Verdi në katër pjesët kishtare. Dante skaliti si në mermer lutjen në tercinat e ti, me shpresë që përmes ndërmjetësimit të zojës të fiton të hirin e vegimit të trinis hyjnore. Po e sjellim këtu fragmentin e këngës e 33, versetet 1-21, nga pjesa 3 e komedis Paraisa.
Nën virgjinesti bie e tan bir, mbi çdo krijesë prujt e mallështore. Nga këshilli jam shumë, cak i venosun mirë. Ti je ajo që natyre njerëzore ngrite aq, sa vetë kryusi unji me u ba krijesë saj, se pat përkore. Në parzem tan dashnia u përtri, në përngrotësi të paqes sa mshushme, e kështu aty kjo lule pati mbi. Pishtar me zdite je në bot këtushme i dashunis, e posht për njerës të shkret, ti shpresje e gurre pashterushme. O zoj, ka qi e madhe e vler ke vet, sa kush don hir edhe të ti zvrapon, dishira e ti don të fluturoj pa flet. Me mirësin tanë e ti, jo veç një monat e qit lyp, po shpesh nër të fështira, pa të drejtu e me në një mishkon. Në ty dhimsunia dhe në ty mshira, në ty bujaria, është bashkut e ti e të gjitha krijesave e mira.
Në vargje danteske përqëndrohet mbar tradita teologjike mariane. Poeti gjenjale shikon Marinë si figurë në të cilën zgjidhen të gjitha paradokset e pasgjithshme tokësore. Mjafton të kujtojmë vargun Nën virgjinesh, ti bija e tan bir. Në frymëzimin dantesk Maria është krijesë e përvojtur, e zgjedhur nga Zoti në amshim për shpëtimin e njerëzve. Është ajo të cilën ati e biri e duan me dashuri absolute, të pakufishme, të pakushtëzuar. Është nëna e Zotit në histori, e nëna e Zotit e historisë, që i mbush me dashuri të lumët e me shpresë ata që presin të arrijnë cakun e dëshiruar të lumnisë. Është ndërmjetëse për çdo hir, nëpërmjet saj Zoti mori korp e gjak njerëzor. Në të bashkohen përsosuria ideale e hyjnisë me konkretësinë fiziko-historike të krijesës.